نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن ما إن شاء الله من سورة صاد آية نكو دا آية نمبر 29 نواخلا دا آية نمبر 35 پوري، يعني دا يو كم درش آيات نواخلا دا پنزو درش آيات پوري. أولا من دا آياتون رولز كورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه. تاب دوهر كارا كاغو پا بابا ني تنوين ده مخي حمزة ده دلتا با إظهار كو، يعني پا كتاب كي با دنون ساكن آواز كليار وايو أنزلناه، أو دلتا دنون ساكن نفس زاراغلا نري إخفا بكو نا بدوهر کارا کاغو إليكا لي حروف ليندي پلام فتحة پيا سكون دا بنرم وايو مبارك ليدبرو آياته. با دوهر کا را بغط وايو پا كاف باني تنوين مخي لام راغي ندلتا كي بمونغا إدغام كو بغير دا غنانا نداب سنگ وايو مبارك لي يدبرو آياته. دلتا دا احتياط ضرورت تي زكا چي پا دال او با دوانو باندي شد داده، نو مونگ با کوشش کو چي دا دوانا مونگ دا سختي سروايو. يدبرو آياته را بغط وايو، او دا منفصل مد سلور حركا بيرا کاغو آيا او هي، دا دره وانا حروف مده دي آ مدی بدل ده یا مدی تبعی ده او هی سلا صغرا مده، دا دره وانو مقدار دو دو حرکا ده دو دو حرکا بای راکاگو. وليتذكر را بغطوایو اولول الباب. دلتا با پا حمزا باندی دمه ویلی شی او، او بیا پا لام باندی چی کما دمه ده دا به دا بل لام سره میلاویږي، په منځ کې پکې دا حروف نه ویلي کیږي، نو دا به مونږ وایو اولول الباب. په با باندې به مونږ قلقله کوو د ادرېدو په وجه، او دا مدی عارض لسکون دی. آیا نمبر 30 ووهبنا، په با به قلقله کوو نا حرف ماده دی لداوود، و به دوه حرکاره کاږو سلیمان لای حروف لین دی نرم بای وایو، او مان با مدی عارض لی سکون جور شی زکا چی دلتا کی مونگا ادریگو. نعم العبد، پا باب قلقلا کو او پا دال بانی با هم قلقلا شی دو ادری دو پا وجا. انهو اواب، نون مشدد دی غنا با کو دا سلا کبرا مد دی، نو دا بانگ سلور هر کارا کاغو، او پا اواب بانی چونکه مونگا ادری دو نو پا واو بانی شد داده دا با مونگ دا مضبوطه سروایو حرفی مد دا هم ده، نو دا با مد عارض لی سکون جور شی، او پا با بانی با قلقلا کو دا ادری دو پا وجه زکا چی پا دی با سکونو لگی. آیا نمبر 31 اذ عرضو، عین با دا حلق نوایو را با نرائی وایو، ضاد غط حرف ده، تا دې د پاره به زمونږ ژبه د بره غاښونو د ورو سره لګي ګس طرف ته واد چې کله مونږ ادا کوو. علیه لی حروف لین دی نرم به وایو بالعشی الصافنات، عین د حلق نه دی، او دلته په یا باندې هم شد داده او په صاد باندې هم شد داده، او صاد غټ حرف دی او حرفی مده هم دی، دوه حرکا به راکاږو نون به دوه حرکا راکاږو، او بیا به تا د لام سره یوځی شي، نو دا به مونږ وایو بالعشی الصافنات الجیاد، په دال به قلقلا کو او دا به مدی عارض د سکون جوړ شي سلور حرکا به راکاږو. Ayah number 32. فَقَالَ قَافْ غَرْتْ حَرْفْ دَيْدْ وَهَرْ كَا بَيْرَا كَاگُ إِنِّي أَحْبَبُتُ نون مشدد دي غنى بكو أو دا مد منفصل لي سلور هر كا بيرا كاگو أو پا أحببتو كي با حاد حلق نوايو پا بابا قلقلا كو حب الخيري حابد حلق نوايو أو خي حروف لين دي نرم باي وايو خوا غط حرف دي رواب نرأي وايو عن ذكري لنون ساكن نفس ذال دي دلتا كي با منغا نرأي إخفا كو رواب نرأي وايو ربي رابع غرطة وايو بي دوهركا حتى توارت حابة حلق نوايو تا بدوهركا راكاگو أو پا توارت كي با رابع غرطة وايو أو پا تا باندي با همسكو بالحجاب حابة حلق نوايو أو جاب دا بسلور هركا راكاگو مدي عارض لسكون جورشو او بابا قلقلاكو آية نمبر 33 ردوها علي رابع غرطوايو دو بدوهر كاراكاگو ها هم حرفي مدده او دلتا كي چونكي منغا ادريگو ندابشي علي فطافقا طا او قاف غرط حروف دي مسحا بالسوق حاچدا نو پا دے بانی تنوین دے مخ کی بار آغلا دلتا کی مامونگا اقلاب کو او دلتا دا میم ساکن اخفا ہم دا دوسی کنڈا ٹائم باور کو او زمونگ شنڈی با مکمل طور بندی نوی لکشان گیاب پوی پاکی سو حرفی مد دے والاعناق عین با دا حلق نوایو او دا ہم مدی عارض لی سکون دے پا قاف با قلقلا کو آیا نمبر 34 ولقد فتن بدال بقلقلاكو نون مشدد دي غنى بكو حرف مدهم دي سليمان لي حروف لين دي ما بهركا والقينا قي حروف لين دي نرم بوايو نا حرف مد دي على لم بهركا كرسيه رابع غتوايو او هي سلا صغرى مد بهركا بيراكاغو جسدا ثم اناب بدال باني تنوين دي مخكي ثارا غلا دلتا بنا راي اخفا كو مي مشدد دي غنى بكو اناب دا هم مدي عارز دي سكون دي او بابا قلقلا كو آية نمبر 35 قال رب اغفر لي قال قاف دو حركة غط حرف دي لام يو حركة رب اغ رابا غط وايو او پا غين باني بكوشش كو چه قلقلا رانو نشي فیر لی دلتا بران رای وایو لی دوهر کا وحب پا بابانی با قلقلا کو لی دوهر کا حرفی مد داده ملک لا دلتا کی ادغام ده بغیر دا غنانا او لا حرفی مد داهم ده ینبغی دنون ساکن نپس باراغلا دلتا اقلاب ده او دمیم ساکن اخفا ده غی دوهر کا لأحد من بعدي حابة دا حلق نوايو پا دال باني تنوين دي مخي ميم راغي نو دلتا كي بمونغا ادغام كو دا غنى سرا او دا من نفس باراغلا نو دلتا اقلاب دي او دا ميم ساكن اخفا دا بعدي عين بدا حلق نوايو دي دوهر کا انك نون مشدد دي غنى بكو انت الوهاب نون ساكن نفس تاراغلا دلتا بنا رأي إخفاكو أو الوهاب بمونغا سلور هركارا كاغو زكا چي دا مدي عارز دي سكون دي أو پا بابا قلقلاكو الحمد لله دا دي زي پوري زمونغنا ننه سبق دي أميد دي چي پو حشوي بي الله تعالى دي ستاستو پارا دا ازدكو الاسان كري آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته